Despois de ver este vídeo que fala sobre o hábito do almorzo cando un se levanta da cama, é momento de que vos paredes un segundo a reflexionar. Que opinades sobre o almorzo? Almorzades antes de vir ao instituto? Debe ser obrigatorio almorzar despois de levantarvos da cama? Como vos sentides ao longo da mañá cando almorzades? E cando non o facedes? Fixástesvos nos alimentos do vídeo? Son recomendables ou non?